Амаль 25 тисяч жыхароў Фінляндыі выйшла з лютэранскай царквы пасля таго, як у адной з тэлепраграмаў было прадстаўлена яго традыцыйнае навучанне на тэму гомасексуалізму. Грамадскае тэлебачанне ІЛЕ арганізавала двухгадзінныя дэбаты на тэму правоў гомасексуальных асоб з удзелам палітыкаў, святароў і актывістаў грамадскіх арганізацый. Паві Расанен, старшыня хрысціянска-дэмакратычнай партыі, заявіў, што асоба, якая жыве ў гомасексуальным саюзе, ведае, што робіць нешта дрэннага з хрысціянскага пункту гледжання. Лютэранскі біскуп Тампере Маті Рэпо заявіў, што ніколі не разглядаў магчымасці блаславіць аднаполавых саюзаў, таму што гэта супярэчыць навучанню Біблії. Амаль 80% фінам належыць да лютэранскай царквы краіны, якая мае статус дзяржаўнай і фінансуецца з падаткаў яе членаў. У Фінландыі дазволены цывільныя гомасексуальныя саюзы, аднак яны не разглядаюцца як сужэнствы. Людзі, якія жывуць у такіх саюзах, могуць усынаўляць дзяцей, калі яны з'яўляюцца біялагічнымі нашчадкамі партнёра.